Өрсетіңді шәрешілер министрігі ерідің ресми беянамызынды ұқыласы имайы қойылжиының бәхвитлерінің долы бер зайдылмығыны принципиал уазып қатаве дәрісті беллер өй МТСМ-ның бейләкті зерур ярдымыны бер жақтығын айдар. МТС-ның елбасшылары компанияның Түркменстандағы арағатнашы қызматлары тоқтадылалы вәрі өзлердің Өрсетің елбасшыларының үсләндік ярдымындан пейдалын мақсыдығыны айдып келерлер. Меркізі Азия-Өнші білермен Өрсетің ұлымлар академиясының Әхлі Мумы Тарих институтының Меркізі Азия, Кавказ ой Балқанлар Өнші Меркізінің елбасшысы Артем Улынян Өрсетің дәшір ішілер министрлігінің үсләндік хөкіміді тәтір етірмек бойынсы әншіме дүрлі құрарларының бардығын айдар өе бұ құрарларың діңі бір басышы бағылы болман дүрлі ұрлардан барлышықлар өе әгілішіклер ұсырларыны өз ішіне алиянлығыны белілер.
Разделение не исключает такого либо пакета мобильной связи.
Мобил арагатнасы кызматларына дейшли аматтыкларын түркмен хөкмөти яда кер жолбасчылар менен бөлүнүшүнүн көзөңүнө тутулган болмогунун мүмкүнүн арадан айырмаярын. Эмма телекоммуникация менен баалуу болмодук пудоктор, ягъни курулуш ва энергия яалы уурларын хем көзөңүнө тутулган болмогу мүмкүн.
О строительстве, о энергоресурсах и так далее.
МТС-ның жемгетчілік білен арағатнышықлар ойынша департаментінің башлығы Елена Кахановскаяның азатлық радиосына айтмағына көрі, түркмен тарапы білен геплешіклері еолы қоймағы сейнаншиян МТС үсілендік конструктив геплешіклері хөвес білдірер. Хедір кавақты компания түркмен тарапынан геплешіклерін гүні ойынша жоғавы қарашер.
Мы ждем от них ответа по дате переговоров сейчас.
Шол бұрақтыры МТС халқар арбитраж судына юз тұтты. Елена Кахановская хедір кавақты МТС-ын халқар арбитраж судының дүзімінің кескетленмегіне өе бұ процесі дегішілі техники дүзгінлерің берзайдылмегіне қарашиянлығын айтты.
Мы ждем формирование состава арбитража, мы ждем всех технических процедур, связанных с этими процессами.
Түркменстанның өз бәхвитлеріні үсләндік қалқары суд едарыларында қорамағы таярдығыны Ердің арғатнашық министрі Өвләғулы Джумағулыева салғыланып, Орсет Метбуғаты хабар берді. Түркменстанның ресми мағлұматларына көрі Ашхабад МТС-і оның әмләгіні сатын алмағы теклеп етті. Түркмен тарапының бұ теклевіне МТС қайылмай. Елена Кахановская бұ сауалы хәзірлікші жоғап бермектен сақланды. Түркменстанда МТС-ың телефон номерлеріне сақлайандырын кем аз дәрлігіні яда Жаман Мұрат Бұғаев азатлық радиосына күрін берді.
Мен әрін Түркменстан инни МТС түрін өз ағарғатынысын етмез. Ол мәлім ол шиярына Сингапур көресен Невткар ойыншы халқары форумына МТС Түркменстанына Басар үрт университетінің мәуіні дүшіп білзеклігі хақынына оңғатнышшылары хабардар етті. Түркменстанның дейлет аңқиды верліклері юрдың бәқтүйдінің қарсыны дилен херекет түркменіне қауыл едіе.
Әмі Аман Мұрат Бұғаевың шеледі белдемегіне көрі, МТС-ың Түркменстанды ешлен дөвірінде кәбір метелелерді түркмен хәкеметлеріне долы бойын болмағы да компанияның юртты сақланмағына ярдым беріп білмеді.
Bizim telefonlarımızı MTS uğurlanayan nöğrümüzde her isimli kesti edilir. Kesilip yurdun içinde işleye yurdun başına biz zannettim bu. Biz sonra MTS kampanyasının merkezi ofisine varamızda da bizim önümüzde şu Türkmenistan bilin şetnama nokta yazdılar. Biz Türkmenistan'ın kanunlarına boyun ediyoruz. İnan sol çönüm kesilen olsa biz buna yakar derliyiz.
МТС тарапынан өпчін әділен арағатнашы қызматларының хейлінден хем мүштірілер тарапынан кәвір шикаетлер еділер. Феврал айының башында Түркменстанның президенті юртта хөкмеді қарашлы болмадық адынан 3 саны емілі арағатнашы кампаниясыны дөретмеуін зерурлығынын ұқтапты.